Калі людзі працуюць разам, шукаючы добра адзін для аднаго, свет раскрываецца ва ўсёй сваёй прыгажосці, падкрэсліў папа ў відэапасланні да канадскай каталіцкай моладзі, якая ўдзельнічала ў тэлемосце, арганізаваным учора вечарам у рамках падрыхтоўкі да бліжэйшага сінода біскупаў. Папа заклікаў юнакоў і дзяўчат напоўніць месцы, у якіх прабываюць энтузіазмам, уласцівым іх узросту, а таксама акрапіць свет і гісторыю радасцю, што паходзіць з Евангелля і асабістай сустрэчы з Хрыстом. Ён заахвоціў моладзь будаваць масты замест муроў. Свет і касцёл патрабуюць адважнай моладзі, якая не палохаецца цяжкасцяў, якая пераадольвае выпрабаванні, якая мае шырока адкрытая на рэальнасць вочы і сэрцы, каб ніхто не падвергаўся адчужэнню, не станавіўся ахвярай несправядлівасці і насілля, не пазбаўляўся годнасці чалавечай асобы, нагадаў канадскай моладзі святы айцец.